Μέρα που είναι σήμερα, αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Χρυσάνθη Σαρδέλη, καθηγήτρια από το Τμήμα Κλινικής Φαρμακολογίας, γυναικολόγος. Τη φιλοξενούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για άλλο θέμα όμως, για το εμβόλιο της AstraZeneca. Αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα η κυρία Σαρδέλη και με αυτήν την καλούμε σήμερα. Είναι πραγματογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, συντονίστρια του Γραφείου Εκπαίδευσης Ηθικής Δεοντολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη.
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι κοντά σας πάλι. Ελπίζω να είναι χρήσιμο για όλους.
Αναγκαστήκαμε να σας καλέσουμε και να σας απασχολήσουμε κυρία Σαρδέλη, γιατί και τα δύο ήταν θέματα αιχμής. Και αυτό σε σχέση με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και την AstraZeneca, το εμβόλιο, αλλά και το σημερινό που είναι μια πολύ σημαντική μέρα και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Η Ρίστο Εμπαρόδο αίμα έβγαλε φιρμάνει και μας είπε ότι συνδέεται το εμβόλιο της AstraZeneca με θρομβοεμβολικά επεισόδια, αλλά ότι είναι πολύ μικρά σε αριθμό, πολύ λίγα σε αριθμό, ότι τα ωφέλη του εμβολίου είναι πολύ περισσότερα και άρα συνεχίζονται οι εμβολιασμοί και εφιστά την προσοχή όσων εμβολιάστηκαν να ξέρουν τα συμπτώματα και εγκαίρως να πάνε στο γιατρό.
Ακριβώς. Αυτό είναι αληθές. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα και για μένα δυστυχώς δεν χαίρομαι ιδιαίτερα που βρέθηκα να έχω μιλήσει αληθώς, αλλά η αλήθεια μας βοηθάει να προχωρήσουμε και επιστημονικά αλλά και σαν κοινωνία. Και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα σε σχέση με το θέμα που μας απασχολεί, αυτή την περίφημη Παγκόσμια Μέρα Υγείας που γιορτάζουμε από το 1948. Είναι η μέρα που ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο λόγος που μας ενδιαφέρει να το συζητήσουμε είναι γιατί φυσικά η υγεία των ανθρώπων είναι ένας από τους βασικούς, είναι ένα κοινό αγαθό, είναι μια κοινή αξία η οποία έχει πάρα πολλές μεγάλες προεκτάσεις σε όλη την ανθρώπινη ζωή και είναι κάτι το οποίο θέλουμε και,
και πρωταρχική σημασία.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει πιο πριν από την υγεία κάτι άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ένας δεύτερος λόγος που πρέπει να μας αφορά όλους και πρέπει να η υγεία να μπορεί να μοιράζεται με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε να εξασφαλίζεται, να διασφαλίζεται για όλους τους ανθρώπους στη γη, είναι γιατί φυσικά πλέον δεν ζούμε σε απομονωμένες κοινωνίες. Και η έλλειψη υγείας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, μεταξύ άλλων κοινωνικά, οικονομικά, προσωπικά. Και όλα αυτά το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο ακόμα περισσότερο κακής υγείας και τελικά κοινωνικής αναταραχής και προβλημάτων τα οποία κανένας δεν θέλει να λύσει. Καλύτερα θα είναι να τα προλαμβάνουμε.
Μάλιστα. Κυρία Σαρδέλη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, ξεκινώντας από το επίκαιρο. Πόσο ηθικό είναι να αναπτύσσονται εμβόλια σε χρόνο ρεκόρ, να μπαίνει προϋπόθεση, όσο και αν τα έχουμε ανάγκη, να μπαίνει προϋπόθεση διάθεσης των εμβολίων, ότι οι εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν παρενέργειες, και αυτή τη στιγμή να γίνεται ένα παγκόσμιο πείραμα. Κάποιοι το περιγράφουν όπως σας το μεταφέρω εγώ. Θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό.
Τα ερωτήματά σας είναι αρκετά αιχμηρά και θα ελπίζω να μπορέσω να τα συζητήσουμε με έναν τρόπο που να μην εκτεθεί κανένας μας. Το φοβάμαι κάθε φορά που λέω ναι.
Να μην φοβάστε, είστε πολύ ορθολογίστρια και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, κυρία Σαρδέλη.
Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να τα καταφέρουμε και σήμερα. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα ηθικό όταν έχουμε ή όχι. Εάν έχουμε ένα ανθρώπινο πρόβλημα, είναι βεβαίως ηθικό και λελογισμένο να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Λοιπόν, πότε δημιουργούνται γενικά ηθικά ζητήματα? Ηθικά ζητήματα δημιουργούνται όταν οι ανάγκες και οι αρχές όλων δεν μπορούν να γίνουν σερβαστές συγχρόνως. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων συγχρόνως. Και πρέπει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ αντιμετωπίσαμε παγκοσμίως μια πανδημία και χρειάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι συγχρόνως πρόσβαση σε ικανοποιητικά και δυνατά έτσι αντοχή σε συστήματα υγείας. Και χρειάστηκαν πόρους υγείας, φάρμακα, περίθαλψη, ιατρικές συσκευές, δυνατότητα προσφυγής σε συστήματα υγείας, κάλυψη άλλων αναγκών. Άνθρωποι οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν το είχαν ανάγκη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια πανανθρώπινη ανάγκη και είναι απολύτως ηθικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Ναι. Να τρέξουμε δηλαδή.
Λοιπόν, τρέξαμε με την έννοια, και παρακαλώ όλοι να το καταλάβουμε αυτό, τρέξαμε με την έννοια ότι πολλοί άνθρωποι συγχρόνως, πολλοί ερευνητές, πολλοί πόροι, πολλές εταιρείες, πολλοί, οποιοδήποτε μπόρεσε, συνεισέφερε στο κοινό καλό. Mm-hmm. Οπότε ήταν λογικό να συντιμηθεί ο χρόνος σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ο χρόνος βέβαια μπορεί να συντιμηθεί μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε ότι θα παρακολουθήσω την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενός καινούριου εμβολίου ή ενός καινούριου φαρμάκου σε λιγότερο από ένα χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται να παρακολουθηθεί.
Ναι.
Θα μπορούσαμε όμως, και αυτό το πετύχαμε, να συντιμήσουμε το χρόνο παρασκευής ή ανακάλυψης και παρασκευής mm-hmm. του καινούριου φαρμάκου. Αυτό έγινε και έγινε με απόλυτη ασφάλεια και δεν πρέπει κανένας να έχει καμία αμφιβολία για αυτό που την προσπάθεια, την τεράστια ερευνητική προσπάθεια που έγινε. Τώρα, στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας, η αλήθεια είναι ότι γίνανε κάποιοι συμβιβασμοί, τους οποίους όμως και η νομοθεσία επιτρέπει, αλλά ναι. και η βιοηθική επιτρέπει. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε στη βιοηθική είναι προσπαθούμε να αντιπαραβάλουμε τον κίνδυνο από μία παρέμβαση σε σχέση με τον κίνδυνο να μην την κάνουμε την παρέμβαση mm-hmm. αυτή. Δηλαδή έγινε μία εκτίμηση κινδύνου ωφέλους, τι θα μπορούσαμε να
πετύχουμε σε αυτόν τον χρόνο και τι Μπράβο. Να διακινδυνεύσουμε. Ναι. Ναι.
Δηλαδή τι θα μας ξέφευγε και τι θα κερδίζαμε εάν βγάζαμε ένα από αυτά τα εμβόλια mm-hmm. υπό τις συνθήκες αυτής της υποόρους αδειοδότησης που έγινε. Σε αυτό επίσης δεν έχει γίνει τίποτα ανήθικο και θα πρέπει όλοι να έχουν εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Αυτό όμως σίγουρα που πρέπει να κάνουμε με μεγάλη ένταση, και φάνηκε από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και από τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, είναι ότι φυσικά θα πρέπει να παραμείνουμε όσο καιρό βρισκόμαστε και σε αυτή την έκτατη κατάσταση, αλλά και τα εμβόλια ή τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, τα καινούρια που βγαίνουν ή τα παλιότερα που χρησιμοποιούμε με άλλο τρόπο, που κάνουμε δηλαδή μια επαναστόχευση της χρήσης τους, θα πρέπει πολύ απλά να είμαστε έξτρα προσεκτικοί και έξτρα, πώς να το πω, να είμαστε σε
γρήγορση,
να παρακολουθήσουμε, να παρατηρήσουμε, μάλλον με συγχωρείτε, να παρατηρήσουμε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να είναι αρνητική για να προλάβουμε να παρέμβουμε.
Λοιπόν, μια χαρά το είπατε και ηθικό και νόμιμο είναι. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Η Ευρώπη είναι η γυραιά Ήπειρος με πολιτισμό, υποτίθεται, και δικαιοσύνη. Mm-hmm, mm-hmm. Πόσο την απασχολούν και εσάς μέσα στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχετε, κυρία Σαρδέλη, οι ανισότητες της πρόσβασης των πολιτών σε δομές υγείας και της διάθεσης πόρων για υγεία? Γιατί όλα τους πόρους έχουν στη βάση, mm-hmm, mm-hmm. εκτός από τις στρατηγικές και εκτός από το νοικοκύρεμα, έχουν πόρους στη βάση τους. Και θέλω να μου πείτε αυτό πόσο απασχολεί μια επιτροπή.
Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί τις επιτροπές. Τις επιτροπές αυτές συνήθως δεν συμμετέχουν μόνο επιστήμονες ή μόνο ειδικοί της βιοειθικής. Συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, και αυτό είναι το πλεονέκτημα, ώστε να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την προκατάληψη που κάποιοι από εμάς μπορεί να έχουμε σε σχέση με τον κόσμο, mm-hmm. από τη θέση ισχύως που ίσως έχουμε ή από τη θέση υψηλής γνώσης που πιθανώς να κατέχουμε ή να νομίζουμε ότι κατέχουμε, έτσι, ή από την κοινωνία. Κοινωνική θέση στην οποία μπορούμε να βρισκόμαστε. Οπότε είναι, οι επιτροπές αυτές σκέφτονται πάρα πολύ και είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε τα τελευταία 20-30 χρόνια, ναι. ότι πρέπει και μέσα στη γυραιά Ήπειρο, αλλά και η Ευρώπη σε σχέση με τις άλλες χώρες γύρω της ή τους άλλους συνασπισμούς κρατών γύρω, να ερευνά και να πράττει με τέτοιο τρόπο που δεν θα χρησιμοποιεί την δική της ισχυρή σε εισαγωγικά θέση εναντίον άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, μία από τις βασικές αρχές της βιοειθικής είναι αυτό που λέγεται η αρχή της δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίση, ισόνομη κατανομή τόσο πόρων όσο και υποχρεώσεων βαρών μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι διερεύνησης και αξιολόγησης που κάνουμε, η οποία έχει να κάνει με αυτό που λέμε ερευνητική δραστηριότητα σε τρίτες χώρες. Πολλές φορές ερευνητές στο παρελθόν πήγαν σε χώρες που έχουν είτε λίγο πιο χαλαρά συστήματα νομικής προστασίας των ανθρώπων, είτε έχουν διαφορετικές αρχές από αυτές που εμείς θεωρούμε ως απαρέγκλητες και απαράβατες σαν ανθρώπινα δικαιώματα, σαν βασικές αρχές των ανθρώπων, και ενεργούσαν την έρευνά τους, διεξήγαν την έρευνά τους σε τέτοιες περιοχές με χαλαρότερους κανόνες.
Φτωχές, λοιπόν, κατά σύμπτωση είναι οι χώρες.
Συνήθως είναι χώρες της Ασίας ή της Αφρικής. Δηλαδή χώρες και με διαφορετικό τρόπο σκέψης όσον αφορά, δηλαδή αυτό την έννοια της βιοειθικής που επίσης πάρα πολύ βάζουμε ως υψηλή, της αυτονομίας, δηλαδή του ατομισμού, το άτομο πάνω από το κοινωνικό σύνολο. Είναι μια θέση που έχουμε περισσότερες δυτικές κοινωνίες, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τόσο στις ασιατικές κοινωνίες, όπου εκεί πάμε με τη θεώρηση ότι η κοινωνία προέχει και όχι το ατομικό συμφέρον. Και φυσικά υπάρχει και η περίπτωση, ας πούμε, των χωρών της Αφρικής ή άλλων χωρών που είναι εξαιρετικά φτωχές, στις οποίες παλιότερα κάποιοι ερευνητές πήγαν και ερεύνησαν, και αυτό βέβαια έχει συμβεί και σε μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Κάποιοι πιο φτωχοί πληθυσμοί, κάποιοι πληθυσμοί φυλετικά αδυνατότεροι, ας το πούμε έτσι, και δεν εννοώ εξαιτίας των δικών τους χαρακτηριστικών, αλλά μιλώ βασικά για μαύρους ή για ηθαγενείς Αμερικανούς, έτσι, οι οποίοι γενικώς ήταν και πιο λιγότερο μορφωμένοι, πιο λιγότερο οικονομικά εύρωστοι, οι οποίοι αναγκάζονταν με έμεσους ή άμεσους τρόπους να συμμετάσχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες χωρίς την πλήρη γνώση τους του τι
κάνουν ακριβώς και πού συμμετέχουν.
Γιατί είχαν ανάγκη να επιβιώσουν οι άνθρωποι.
Και τώρα αυτό λέτε ότι είναι απαγορευμένο, απαγορεύεται.
Καταρχάς απαγορεύεται τόσο από τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από διεθνή κείμενα τα οποία προσυπογράφουν όλες οι χώρες μεταξύ αυτών και η χώρα μας, αλλά είναι και μία από τις δουλειές που κάνουμε εμείς αν μου επιτραπεί να χαριτολογήσω λίγο, οι ηθικολόγοι, οι 680 περίπου ειδικοί που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δουλεύουμε σε αυτό το τομέα να αξιολογούμε τις ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες λαμβάνουν αρκετά υψηλή βαθμολογία ώστε να μπουν να χρηματοδοτηθούν, ελέγχονται και σε ένα δεύτερο επίπεδο ώστε να βεβαιωθούμε ότι αυτό το πράγμα δεν, δηλαδή η επιστημονική αξιοσύνη αυτών των προτάσεων, ερευνητικών προτάσεων, συνοδεύεται και μια ηθική αξία και ένα σεβασμό προς τις βασικές αρχές τις βασικές αρχές και αξίες γενικά που όλοι οι άνθρωποι πρέπει να απολαμβάνουμε.
Κυρία Σαρδέλη, επειδή συνήθως οι άνθρωποι πετάμε τον μπαλάκι σε οργανισμούς, σε κυβερνήσεις, τον δίπλα μας, τον απέναντί μας, γενικώς δεν μας αρέσει να παίζουμε με τον μπαλάκι μας εμείς και να έχουμε τις ευθύνες μας, θέλω να σας ρωτήσω πώς απασχολεί την επιτροπή σας η συμμετοχή του πολίτη και όχι μόνο η συμμετοχή και η ευθύνη του πολίτη μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει.
Προφανώς, αν και καταλαβαίνω ότι ίσως πω κακές λέξεις τώρα, αυτό το ατομική ευθύνη έχει γίνει λάστιχο από πλευράς των κυβερνήσεων σε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες, γιατί όταν δεν επιτυχάνουν μάλλον αυτά που κυβερνητικά αποφασίζουμε πολλά πράγματα, αρχίζουμε να αποδίδουμε ευθύνες στον πολίτη. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλοι μας έχουμε μία ευθύνη, ατομική ευθύνη, και όλοι μας πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε και μία αυτοκριτική που και που. Έχει αποδειχθεί όμως ότι οι αλλαγές στην κοινωνία έρχονται περισσότερο εύκολα και γρηγορότερα όταν αυτές έχουν να κάνουν με επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, που φυσικά ένας πολίτης τα κατανοεί ακόμα καλύτερα μια κοινωνική ομάδα από έναν επιστήμονα ο οποίος μπορεί να τον απασχολεί κάτι τελείως διαφορετικό, να έχει μια τελείως διαφορετική θεώρηση. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια με αυξανόμενη ένταση βάζει κονδύλια στην έρευνα, υποστηρίζει δηλαδή ερευνητικές προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς τον τύπο έρευνας που είναι κάτι καινούριο, αυτό που λέγεται επιστήμη των πολιτών. Είναι η έρευνα που είτε ξεκινάει από πολίτες σε συνεργασία, είτε μόνοι τους μπορούν να κάνουν κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες, είτε με τη συμμετοχή
επιστημόνων,
είτε να ξεκινάει από επιστήμονες οι οποίοι όμως να απαιτεί την ισότιμη συμμετοχή πολιτών, με στόχο βέβαια να καταλήξουμε στο να επιλύσουμε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα και να προάγουμε πράγματα όπως είναι η δημόσια υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος.
Έχετε ένα παράδειγμα γι' αυτό, για να το καταλάβουμε πώς μπορεί να πάρει μέρος ένας πολίτης σε μια τέτοια διαδικασία?
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εγώ επιβλέπω μία διπλωματική διατριβή ενός μεταπτυχιακού φοιτητή μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος μιας πανελλήνιας ομοσπονδίας ασθενών με διαβήτη. Οι ίδιοι ασθενείς με διαβήτη, προσπαθώντας να βελτιώσουν τη γνώση των ασθενών τους, των μελών τους,
των συνασθενών,
ακριβώς, των συνασθενών τους ή των φροντιστών ναι. ανθρώπων που έχουν σαχαρώδη διαβήτη διαφόρων τύπων, ήρθαν σε εμάς ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία μέσω μιας τεχνικής που λέγεται τεχνιδοποίηση, αν το μεταφράζω κανονικά, δηλαδή μέσω ενός παιχνιδιού, το οποίο θα γίνεται online, να μπορέσουν να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των ασθενών ή των φροντιστών ασθενών με σαχαρώδη διαβήτη, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις για να μπορέσουν καλύτερα οι ίδιοι να θεραπεύουν το διαβήτη τους, να ρυθμίζουν την... Αυτό είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια και για μας το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, αλλά έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα και μάλιστα δεν είναι δική μας πρωτοβουλία. Ήταν πρωτοβουλία των ίδιων των ασθενών.
Ακόμα καλύτερα. Δηλαδή
ακριβώς.
Η ανάγκη ήρθε σε εσάς, δεν την ανακαλύψατε εσείς
ακριβώς.
και μάλιστα από αυτούς που τους απασχολεί
ακριβώς,
αυτό το πρόβλημα.
Ακριβώς. Να πω μια μικρή υποσημείωση. Πολλές φορές η χρηματοδότηση πηγαίνει σε συγκεκριμένους τομείς, γιατί μπορεί να είναι μόδα ή να θεωρείται κάτι ανταγωνιστικό. Θα πρέπει βέβαια να σκεφτούμε και φυσικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις κοινωνικές προεκτάσεις των προβλημάτων και η έρευνα πρέπει να έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα για να θεωρείται αποδεκτή, έτσι, γιατί πολλές φορές είπαμε έχουμε και κινδύνους εκτός από κέρδη όταν διεξάγουμε μια ερευνητική διαδικασία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει, αυτό είναι μια δική μου έκκληση αν θέλετε και προς τους συναδέλφους επιστήμονες αλλά και προς τους κυβερνώντες, ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζουμε τα πράγματα τόσο πολύ τελείως, γιατί πολλά και μεγάλα βήματα στην ανθρώπινη γνώση γίνανε, μεγάλα άλματα τέλος πάντων, γίνανε όταν κάποιοι ερευνητές, αν θέλετε, επιστήμονες, απλοί άνθρωποι αφέθηκαν να δημιουργήσουν μόνοι τους.
Μάλιστα.
Οπότε δεν πρέπει να καταπιέζουμε την αυθόρμητη έρευνα και να πηγαίνουμε μόνο στην κατευθυνόμενη έρευνα πάνω στα κοινωνικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε και τους δύο τύπους έρευνας.
Κυρία Σαρδέλη, πριν κλείσουμε θέλω να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι είναι εφικτό σε μια χώρα σαν τη δική μας να επέλθει αυτό που λέγεται ισοτιμία πρόσβασης στις δομές υγείας, δηλαδή να μπορεί ο κάθε Έλληνας να έχει τα αναγκαία και ικανά που του διασφαλίζουν υγεία.
Κοιτάξτε, η χώρα μας, είμαι ευτυχής να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ασχέτως ασφαλιστικής κατάστασης, τουλάχιστον νομοθετικά, έχει επιτύχει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο μέχρι πρόσφατα το βλέπαμε μόνο στις χώρες του βορρά της Σκανδιναβίας. Λοιπόν, να υπάρχει δηλαδή ισότιμη πρόσβαση σε όλους στα εθνικά συστήματα υγείας. Το θέμα είναι ότι αυτό βιώνονται από κάποιους πολίτες με έναν όχι ακριβώς ισότιμο τρόπο.
Ναι.
Και η πανδημία ήρθε αυτό το πράγμα
να το εντείνει.
Λοιπόν, και καταλαβαίνω απολύτως την πίεση που μπορεί να αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει νομοθετικά τουλάχιστον η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα.
Και υπάρχει
υγείας.
Και κάτι άλλο. Και υπάρχει και η κουλτούρα των Ελλήνων γιατρών που κάνουν ανυπακοή και εκεί όπου δεν το επιτρέπει ο νόμος και περιθάπτουν τους πάντες.
Βρίσκουμε μία πατέντα, αν μου έχετε πει.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι. Είναι κουλτούρα. Είναι θέμα κουλτούρας.
Συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και είναι ίσως και το ταλέντο της φυλής μας, αν θέλετε, και ο λόγος που τα καταφέρουμε πολύ στο εξωτερικό, γιατί μπορούμε να σκεφτούμε και εκτός του κουτιού, όπως λέμε, αν μου επιτραπεί η φράση, να μεταφραστεί η φράση από τα αγγλικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η στόχευση θα πρέπει να πηγαίνει. Εγώ δουλεύω ιδιωτικά ως μευτήρας γυναικολόγος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδιωτική πρόσβαση στην υγεία, ούτε ιδεολογικό, ούτε την στηρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικά σε ένα εθνικό σύστημα υγείας, όπου τουλάχιστον οι αδυνατότεροι να μπορούν να βρίσκουν πρόσβαση για να καλύψουν τις ανάγκες τους με τον ίδιο τρόπο που θα τις κάλυπταν αυτοί που μπορούν να αγοράσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατανοητό και θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα η οποία υπάρχει. Δεν μιλώ για συστήματα υγείας όπως είναι των ΗΠΑ που αν δεν εργάζεσαι δεν έχεις ασφάλιση, άρα είσαι τελείως έρμεο της τύχης και του Θεού ή οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας. Προφανώς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα δουλεύει. Προφανώς πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μόνο έτσι τα συστήματα, έχοντας υγιέστερους πολίτες, έχεις μικρότερες επιβαρύνσεις αργότερα. Και ένας λόγος για τον οποίο αυτά τα εμβόλια είναι ηθικά, είναι γιατί προσπαθούμε, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η υπόσχεση ανάπτυξής τους, είναι ότι προσπαθούμε να προλάβουν, αν όχι την νόσηση, τουλάχιστον τη βαριά νόσηση από τον κορονοϊό τώρα και γενικότερα αυτός είναι ο στόχος των εμβολιασμών και ή να εξαφανίσουν στην καλύτερη περίπτωση ασθένειες που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ή τουλάχιστον να ελαττώσουν τις επιπτώσεις από την εμφάνισή τους εκεί που δεν μπορούν να προληφθούν. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο ανακουφίζονται τα εθνικά συστήματα υγείας και μένουν οι πόροι στους ανθρώπους που πραγματικά από κακή τύχη ή από κάποιο ατύχημα ή από κάποιο γενετικό έτσι, πρόβλημα που μπορεί να έχουν για το οποίο φυσικά δεν ευθύνονται αυτοί. Να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε αυτούς, γιατί όλοι οι άλλοι είναι υγιέστεροι και άρα τα βάρη μπορούν να μοιραστούν με τέτοιο τρόπο που να βοηθηθούν οι πιο βαριά άρρωστοι ή ασθενέστεροι οικονομικά ή κοινωνικά πιο άνηστοι.
Πιο αδύναμοι.
Ακριβώς. Λοιπόν,
κυρία Σαρδέλη, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι τα εμβόλια είναι ηθικά και το κρατάω εν μέσω πανδημίας, γιατί πραγματικά αυτό είναι ανακουφιστικό σε όλες τις παραμέτρους τους, στις παραμέτρους του ένα εργαλείο να είναι ηθικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, με αυτή την άλλη ιδιότητα του πραγματογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.